Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 1. jula među ostalim možete čuti zašto je u Srbiji u toku opšta rasprodaja lokalnih medija.
Mislim da je mnogo lakše uticati na medije kad imate vlasnika jednog i mislim da je mnogo lakše dogovoriti se s njim, mislim na baš dilovanje i dogovore sa političkim strankama.
U naše beogradsko dopisništvo javljaju se građani kojima sudovi naprosto oduzimaju stanove koje su kupili. Između ostalih, razlog su i neizmirene obaveze investitora.
Boravio sam u inostranstvu kada sam dobio vest od sina. Da se na vratima pojavio čovek sa papirom overenim od suda, taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan na licitaciji u sudskoj.
Inovacije Hasiba Velića iz okoline Bihaća već se 50 godina primjenjuju na cijelom Zapadnom Balkanu.
Pa ideja dođe zbog problema. Uvijek se pojavi neki problem i onda odmah počne raditi mozak i smišljati ovaj način kako da se to riješi.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Šta vam se sve u Srbiji može dogoditi kada kupite stan? Pitanje kojim se danas bavio Ognjen Zorić. Direktan povod je sve veći broj građana koji se javljaju dopisništvu Radija Slobodna Evropa u Beogradu sa sličnim problemima. Jedan od zapleta je sljedeći. Stan jednog Beograđanina prodat je na sudskoj licitaciji kako bi se namirio dug osobe koja mu je tu nekretninu prodala. Paralelno, problem ima i kupac koji je stan izlicitirao od suda, a koji nije u mogućnosti da raspolaže nekretninom kupljenom od državnog organa.
Nakon što smo objavili priču o dve porodice, koje se, usled najblaže rečeno čudnih pravosudnih odluka, suočavaju sa mogućnošću da izgube svoje stanove, našoj redakciji javio se još jedan Beograđanin, kome je ugroženo vlasništvo nad sopstvenom nekretninom.
Boravio sam u inostranstvu kada sam dobio vest od sina. Da se na vratima pojavio čovek sa papirom overenim od suda, taj papir je govorio o tome da je sud prodao naš stan na licitaciji u sudskoj.
Ispričao nam je Božidar Mojović, stan u kome žive već 8 godina, prodat je na sudskoj licitaciji kako bi se namirio stari dug od 10.000 maraka čoveka od koga je kupio nekretninu, odnosno investitora zgrade.
Došlo je do naplate nekoga starog duga investitora preko mog stana.
U trenutku pokretanja spora za naplatu duga, Mojović iz proceduralnih razloga još uvek nije bio upisan u katastru kao vlasnik, ali je imao overen kupoprodajni ugovor, dokaz da je platio porez na prenos apsolutnih prava i da već godinama redovno plaća porez na imovinu. Njegov advokat Drago Vuković dodaje da je i dužnik, investitor, obavestio sud da je stan prodao Mojoviću i da nije njegovo vlasništvo, ali to nije uvaženo. U međuvremenu je završeno i uknjiženje, ali ni to nije uticalo na odluku suda. Ono što je najčudnije, navodi Vuković, jeste da njegov klijent nije bio ni obavešten da je njegov stan predmet tuđeg spora.
Sve vreme trajanja postupka, do tog momenta kada je sudski izvršitelj došao na vrata Mojovića, on nije ništa znao o tome. A sud je sve vreme znao da je on vlasnik stana, jer je dužnik preko svog advokata upoznao sud da je prodao stan, da je naplatio, da je Mojović platio kupoprodajnu cenu, da je platio porez.
Pored našeg sagovornika kome preti iseljenje, u problemu je i čovek koji je njegov stan kupio na sudskoj licitaciji. Dok traje Mojovićeva sudska bitka, on nije u mogućnosti da raspolaže nekretninom koju je kupio od državnog organa. I njega smo kontaktirali, ali nije želeo da daje izjave. Uputio nas je na sud, koji se drži svoje odluke, s obzirom da se u trenutku presude nekretnina u katastru vodila na investitora, a ne na Božidara Mojovića. Ovaj slučaj nameće dva pitanja. Kako se jedan isti čovek istovremeno može smatrati vlasnikom stana, o čemu svedoči porez na imovinu koji, kako nam je rečeno, stiže na njegovo ime i koji uredno plaća, i da se, sudeći prema sudskoj odluci da se stan proda, ne smatra vlasnikom. Drugo, Kako se moglo dozvoliti da kupac koji je stan kupio od države na kraju dobije mačku u džaku, odnosno stan oko koga se vodi spor i kojim nije u mogućnosti da raspolaže?
Čekamo svaki moment da će neko upasti u stan i oduzeti nam.
Kaže nam Božidar Mojević dok čeka epilog. Naš sagovornik je gotovo čitav radni vek proveo radeći u inostranstvu sa željom da se nakon toga vrati u Srbiju. Zato je zarađeni novac i uložio u, kako se ispostavilo, sporni stan. Pravosudni lavirint u kome se našao kupovinom nekretnine poljuljao mu je poverenje u državu i nameru da u Srbiji provede starost. Njegov sin, koji se školovao u inostranstvu i vratio u Srbiju da živi i radi, već je otišao.
Sve sam uložio u ovu zemlju i evo dolazimo do toga da nam praktično sud oduzima. Plana da se naš sin vrati, koji je završio škole u inostranstvu, znači jedan od onih priča povratnik u zemlju, otpada posle šoka koji je doživio i zaista koji smo svi imali psihički i dan danas, on se odlučio za povratak u inostranstvo.
Advokat porodice Mojović Drago Vuković kaže da je njegovom klijentu narušeno pravo koje bi trebalo da bude zagarantovano ustavom i istovremeno upozorava da taj slučaj nije jedini.
Radi se o veoma velikom pravnom problemu, o ugrožavanju prava svojine građana kao osnovnog prava koje je zaštićeno pre svega našim ustavom. Ja lično znam za nekoliko slučajeva, imam još jedan predmet koji vodim potpuno identičan, znam i za nekoliko drugih slučajeva, znači to postaje već neka praksa i problem.
Podsjetimo, javnost Srbije se pre slučaja Božidara Mojovića upoznala sa slučajevima porodica Šolar iz Novog Sada i Jeličić iz Beograda. Šolari trenutno moraju da dele ključ svog stana sa izvođačem radova zgrade, koji tvrdi da mu ga investitor obećao, dok su Jeličići iz svog stana iseljeni još pre 2 godine. I jedni i drugi bili su žrtve tuđih sudskih sporova, čiji su predmet nekako postale i njihove nekretnine. Božidar Mojović, baš kao i porodice Šolar i Jeličić, zbunjen je i šokiran činjenicom da mora da vodi borbu za sopstveni stan.
Svatite, cilj je bio živeti u ovoj divnoj zemlji. Ne znam šta dalje da kažem. Jednostavno nisam imao pojma da to može da se desi zbog toga što sam mislio da je privatna svojina kao u raznim drugim društvima i u ovom našem neprikosnoven. Ne, evo šta se desi.
Stres koji je na kraju potresao celu moju porodicu, sina mi vratio inostranstvo i naterao me da počnem da menjam potpuno jedan pogled na društvo u kome živim.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Hasib Velić iz Kamenice kod Bihaća cijeli svoj život posvetio inovacijama, a njegovi izumi i danas su u primjeni na cijelom Balkanu. Osim što je čuven kao vrstan majstor, Hasib slovi iza sestranog čovjeka kojeg zanima sve. Od književnosti do alpinizma, od modeliranja do ronjenja. Posjetila ga je naša saradnica Azra Bajrić.
Bihački inovator Hasib Velić svakim novim izumom skreće veliku pažnju javnosti jer radi samo mašine i predmete kojima rješava nedostatke na postojećim. Ne radi se samo o tehnološkim unapređenjima, što potvrđuje njegova ručna kosilica napravljena od dijelova iz raznih mašina, multifunkcionalna i nadasve moćna.
Ona može da kosi jako visoku travu, pa čak i do 1 metra visine. Može da reže neke manje panjeve, grane. Pa ideja dođe zbog problema. Uvijek se pojavi neki problem i onda odmah počne raditi mozak i smišljati ovaj način kako da se to riješi.
Radeći kao inženjer elektrotehnike u zagrebačkom Končaru, a potom i kao majstor u vlastitom servisu, ostvario je Hasib na desetine kompletnih inovacija i bezbroj tehničkih unapređenja. Njegovi izumi i danas su u primjeni širom bivše Jugoslavije, a skoro da nema grane industrije u kojoj nije riješio neki problem ili unaprijedio postojeća rješenja, od vojnih radarskih sistema do tendi u hrvatskim ljetovalištima. Danas su hit njegove okomite klizne kapi.
Ja inovacije ne zaštićujem, niti registriram. Ja ih praktično primjenjujem. Moje sve inovacije su u upotrebi. Prvo to uradim kod sebe, isprobam i onda kad se jave kandidati da bi kupili, da bi otkupili, to im kao gotov proizvod. Uradim, pokrijem troškove istraživanja, rada, nespavanja i tako dalje.
Decenije ovakve angažiranosti rezultirale su među ostalim bogatom kolekcijom raznih eksponata. Dijelovi neophodni za rad uredno su složeni u čak 50-ak prostorija na njegovom imanju, a samo različitih vijaka ima, kaže, više od milion komada. U jednoj od prostorija na desetine sveski, a u njima cijeli jedan život. Hasib više od 50 godina vodi lični dnevnik.
Imao sam 21. marta ove godine 18.260 unosa. Tu se piše većinom lične stvari, vlastitog života, komšiluka i oni događaji koji su toliko bombastični da se ne mogu zaobići, svjetski događaj.
Na primjer,
osvajanje mjeseca, razna otkrića, katastrofe neke i tako.
Prvi unos je bio školski zadatak tada 13-godišnjem Hasibu, a iste je godine uradio i svoj prvi izum, mali bager koji je i danas u funkciji. Funkcionalna i protočna vodenica, njegovih ruku djelo, gdje se najradije odmara i gdje piše svoj dnevnik, kao i sve ono što je okružuje, od mini ribnjaka do bazena u kojem su se, prosto nevjerovatno, uselile divlje patke i izlegle svoje mlade.
Teško je naći ono čime se ja nisam bavio. To je bilo većinom, gdje god sam se našao u kojoj sredini, ja sam bio tu aktivan i postizao sam vrhunske rezultate, ako je u klubovima, ako je u takmičenjima, u školskim takmičenjima, književnosti, matematici, fizici, astronomiji, nema čega nije bilo. Modeliranje, izrada letjelica, kod ronjenja, kod radioamaterizma, alpinizma, arheologije, mislim ne mogu naći nešto da me nije privlačilo.
A malo je vremena za priču o svim poslovima i hobijima Hasiba Velića. I on sam kaže, jedino žali što, mada već godinama u penziji, nema dovoljno vremena za sve ono što želi uraditi. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
slobodnaevropa.org
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo priču o pronevjeri 5 miliona eura novca koji je bio namijenjen održivom povratku, te okončanje drame među bosansko-hercegovačkim mljekarima koji napokon mogu izvoziti u zemlje Europske unije. Osim toga, tu su i podaci o tome kako je Bosna i Hercegovina u vrhu liste stanovništva koje je neaktivno u pronalaženju zaposlenja. Priredila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Povratnička populacija u Bosni i Hercegovini odavno je jasno jedna je od najugroženijih, ali i populacija s kojom se najviše manipulisalo i na njoj profitiralo. Od donatorskih sredstava pa do državnog novca koji se izdvajao, desetine miliona odlazile su daleko od onih kojima su bili namijenjeni. Pokazalo je to i istraživanje novinara portala Žurnal prezentirano u dokumentarnom filmu Povratak, za koji su dobili i nagradu Evropske unije za istraživačko novinarstvo. O tome razgovaramo sa Brankom Mrkić-Radević, jednom od autora filma. U filmu se dotičete jedne od najranjivijih kategorija bosansko-hercegovačkog društva. Istovremeno, upravo je povratnička populacija bila na meti brojnih pronevjera, manipulacija. Do kakvih ste saznanja došli?
Kad se govori o povratku, toliko je nekog materijala koji se može istražiti i novca koji je izdvajan za povratak, tako da smo se mi fokusirali na dio održivog povratka. I od prilike prema nekim podacima koji su i prije bili dostupni javnosti, naveli smo da je, evo, na primjer, 2007. do 2010. izdvojeno blizu 153 miliona za ovu oblast, a evo naši sagovornici u filmu su došli do zaključka da je tu pronevjereno blizu 10 miliona konvertibilnih maraka, dakle u oblasti održivog povratka. Ne treba generalizovati, veliki broj izbjeglica se vrati u svoje domove, institucije međunarodna zajednica su pomogle u tome omogućile, ali isto tako i veliki broj pronevjera nekih sumnjivih izdvajanja u oblasti povratka. Ono što je nama kao novinarima bilo čudno i bacalo sumnju na neka od izdvajanja, jeste to što da članova komisije primjere radi koje je dijela novac u okviru Ministarstva za ljudska prava ne možete doći. Oni jednostavno ne žele razgovarati sa vama, tako da vi nemate tu mogućnost da oni objasne zbog čega je taj novac uložen na neka određena mjesta ili ne. Mogu vam spomenuti jedan primjer, na Sokocu postoji kolektivni centar još uvijek, to su ljudi koji žive u barakama i to su uglavnom Srbi koji su izbjegli iz federacije i koji nisu dobili još uvijek povrat svoje imovine. U isto to vrijeme, dakle, dok oni žive na Sokocu, izdvaja se milijun za obnovu crkava, za obnovu infrastrukture na Sokocu i to iz tog fonda koji je namijenjen srpskim povratnicima. To su i primjeri izgradnje puteva i infrastrukture nekih drugih objekata koji nisu uopšte u korist povratnika. I evo, na primjer, kolega i ja smo otišli u Kaljinu, to je jedno naselje u blizini Sokoca, gdje je od 2010. izdvojeno 10.000 maraka za asfaltiranje puta do te džamije. Kad smo mi 2014. godine otišli tamo, tog puta još uvijek nije bilo. Kad tražite odgovor od institucija da obrazloži zbog čega i gdje je zapravo otišao taj novac, ne možete dobiti te podatke. Tako da onda to baca sjenu i sumnju na sigurno mnogo dobrih stvari koje su urađene u oblasti povratka.
Ko su glavni akteri, nazovimo to, manipulacije povratničkom populacijom i gdje su oni danas?
Glavnih aktera ima na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Imate primjer na zloupotreba povratničkog novca opštinskih referenata u Kalesiji, a onda zatim sve do nekog najvišeg nivoa, primjer radi u Ministarstvu za ljudska prava, komisiji koja je dijela novac za povratnike. Gdje su oni? Oni su u javnom životu političkom uglavnom Bosni i Hercegovine. Protiv 9 članova komisije i direktora Fonda za povratak BiH SIPA još 2010. godine podnijela izvještaj tužilaštvu Bosni i Hercegovine. Međutim, tužilaštvo niti je podiglo optužnicu, niti je obustavilo dakle istragu. Mi smatramo da to nije završena priča i da ne može biti, jer evo nedavno je Ministarstvo za ljudska prava iznijelo podatak da je još blizu 100.000 interno raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, tako da mislim da se o tome mora govoriti sve dok svi ti ljudi ne povrate svoju imovinu.
Jesu li se prema onome do čega ste došli za sve ove godine ljudi mogli vratiti u svoje i obnovljene domove, ali imati adekvatnu potporu iz ovih programa koji se popularno nazivaju održivi povratak?
Ne tvrdim da institucije ne rade nikako svoj posao. Međutim, ono što sam ja vidjela na terenu i što mogu reći iz svog iskustva, da jedan značajan broj ljudi nije. Dakle, to su ljudi koji nisu dobili svoju imovinu, nisu se vratili. Kad smo radili priču o izbjegličkom centru u Lukavici u kasarni, žena koja je živjela tamo sa djetetom je nas danima kontaktirala i pitala kome bi ona mogla dati novac da dobije stan koja je opština tada za povratnike namjenjivala. Na primjer, na Sokoču smo također imali primjer sagovornice koja ne želi da se vrati u Olovo zato što misli da bi ova druga strana ubila tokom noći. Tako da vi kad imate nekako red tog straha od drugog, red pronevjera, imate ljude, ono što smo mi često vidjeli na terenu tokom radanom filmu, koji žive u barakama bez struje, bez tekuće vode, nemaju dovoljno sredstava za život. Jedan dobar dio njih je izgubio nadu da će nekad uopšte ponovo normalno živjeti. Kad sve to spojite, vi dobijete na kraju jednog sluđenog čovjeka, povratnika koji uopšte ne zna više nikome bi se obratio. Tako da sigurno da jedan broj ljudi nije ostvario svoje pravo. Ono što me najviše pogodilo jeste što sam kod dijela njih primijetila tu neku apatiju i taj neki očaj da oni više ne znaju, kažem, nikome da se obrate, čak da više i ne vjeruju da će više normalno živjeti. S druge strane, imate ljude koji su dijelili taj novac i koji potpuno zaštićeno mogu čak i da ne odgovaraju zbog toga gdje je taj novac. Ljude koji apsolutno nisu osjetili potrebu da istupe javno, pa evo, iako nije istina ono za što ih mediji prozivaju, da obrazlože o čemu se radi. Kad smo bili u Kalesi, jedan od naših sagovornika nas je odveo na mjesto gdje je izgrađen put za kuću jednog od zvaničnika umjesto puta do izbjegličkog naselja. I nakon tog snimanja ona se sutra nazvao jer je njemu došla policija na vrata. To je otprilike, znači, po meni taj neki nesrazmjer između te dvije kategorije.
Slušali smo Branku Mrkić-Radović, novinarku portala Žurnal i dobitnicu nagrade Evropske unije za istraživačko novinarstvo.
Eurozona.
Gotovo 1,5 milijuna stanovnika Bosne i Hercegovine ne vjeruje da će ikada naći posao, a ako se tom broju pridoda stvarni broj nezaposlenih, onda je u Bosni i Hercegovini 2/3 stanovništva ili nezaposleno ili neaktivno. Posmatrajući samo neaktivnost stanovništva, zemlja je rangirana među posljednjim u svijetu. Pokazala je studija dijagnoza tržišta rada u Bosni i Hercegovini, koju je realizirao Ekonomski institut Sarajevo. Pripremila Aida Đugum.
Radno sposobne osobe koje nisu zaposlene niti traže zaposlenje čine 2/3 stanovništva u Bosni i Hercegovini. Ovaj alarmantni podatak dodatni je problem za Bosnu i Hercegovinu koja ima nisku stopu rasta. Ekonomski rast zasniva se na produktivnosti, a doprinos zaposlenosti u stopi je veoma mali, ocjenjuje ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan, koji je jedan od autora studije Dijagnoza tržišta rada u Bosni i Hercegovini.
Koliko je to teško stanje, možete samo zamisliti u slučaju da naiđe monetarni helikopter pa ispusti 8 milijardi dolara i da nema nikakvih drugih prepreka stvaranju radnih mjesta osim financijskih i da se onda svi koji su realno nezaposleni, a to je negdje oko 311.000 zaposle, omjer zaposlenih i penzionera bi se povećao na 1,6:1, onda bi stopa zaposlenosti BH ekonomije bi se podigla prema našim analizama sa 40% na 56%. E to je ono što smo računali koliko je BH daleko od Europe u terminima radnih mjesta. Dakle, ako smo uzeli zvanične podatke, to bi bilo 600.000, ali ako bismo iskorigirali te podatke, onda bi to bilo negdje oko 300.000 radnih mjesta. Toliko je BH daleko od Europske unije.
Veliki broj nezaposlenih i mala ponuda poslova stara je boljka BH ekonomije. Još teži problem je veliki broj neaktivnih nezaposlenih osoba u BH društvu, jer ako je 80% građana duže od godinu dana nezaposleno, a 50% nema nikakvo iskustvo, onda se postavlja pitanje, kažu ekonomisti, ko će zaposliti te ljude. Strategija Europske unije je da do 2020. godine stopa zaposlenosti bude 75%. Da bi Bosna i Hercegovina dostigla i najlošije rangirane zemlje Europske unije, treba da kreira 300.000 radnih mjesta. Kako to uraditi, odgovara Vjekoslav Domljan.
Govorili smo da je teško upravljati BH ekonomijom sa stanovišta agregatne tražnje, zato što nema dovoljno institucija, nema dovoljno instrumenata, nema čak ni dovoljno političke volje, pa prema tome ostaje da se okrene strani ponude, da se vidi šta bi to moglo biti lokomotive razvoja, a njih nije problem prepoznati, jer 2/3 BH izvoza zapravo ostvari 100 izvoznika. Dakle, mi znamo koje su prilike lokomotive razvoja, treba vidjeti kako su one distribuirane po regijama i onda bi trebalo toga stvarati određene zametke izvrsnosti i sa tim ljudima koji svaki dan polažu test uspješnosti na ino tržištu, dakle to su kompanije koje svaki dan izvoze, njih treba podržati programima, projektima, politikama ekonomske politike i to je način koji obećava da se može smanjiti pasivnost, odnosno neaktivnost i nezaposlenost BH društva.
Reforme za Europu.
Lijepe vijesti za bosansko-hercegovačke mljekare stigle su prošle sedmice iz Europske unije. Naime, Ured Europske unije za hranu i veterinarstvo obavijestio je bosansko-hercegovačke institucije da se svi postupci koje je Bosna i Hercegovina predložila u akcionom planu za kontrolu proizvodnje i prerade mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenih za izvoz u Europsku uniju smatraju zadovoljavajućim. Time je dato zeleno svjetlo za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda bosansko-hercegovačkih mljekara koje ispunjavaju uslove Europske unije. Slušamo Mirnu Sadiković.
Uslove za izvoz u Europsku uniju ispunile su 4 mljekare, Megle, Milkos, Mlijekoprodukt Dubica i mljekara Livno. I oni će svoje proizvode vrlo brzo moći plasirati prvo na tržište Hrvatske, a onda i ostalih zemalja. Željko Marijan, direktor mljekare Livno, koja će u Europsku uniju izvoziti jedan od najprepoznatljivijih BH brendova Livanjski sir, zatim Cincar, Trapist, kaže kako su u toj mljekari već spremni za prvu pošiljku svojih proizvoda.
Mi smo izvozili 70% prilike, nekad i više, ali tu negdje isključivo na tržište Hrvatske. Hrvatska je spremna da nas primi, mi možemo što se nas tiče već sutra jer smo mi se pripremali kao da smo dobili prvi dan dozvolu. Mi smo se ponašali kao da zabrana nije ni bila.
Kemal Hrnjić, direktor mljekare Megle iz Bihaća, koja je prije ulaska Hrvatske u Europsku uniju izvozila 40 miliona litara mlijeka na hrvatsko tržište, kaže da će trogodišnja obustava izvoza ipak imati posljedice jer su se kupci već preorijentisali, ali uz kvalitet i trud stvari se mogu popraviti.
Dakle, jedno značajno tržište za nas bez kojeg smo ostali u jednom danu i morali smo naći alternativna tržišta. Borili smo se 2-3 godine, vrlo teško, ali evo, opstali smo zahvaljujući našoj zajedničkoj suradnji unutar Bosne i Hercegovine i regiona, ali naravno ovo je za nas vrlo značajna stvar da ćemo za mjesec, dva dana moći svoje proizvode ponovo plasirati na hrvatsko tržište, tržište Europske unije. Ne možemo očekivati da će to ići tako brzo, da ćemo vratiti povjerenje potrošača tako brzo, međutim sigurni smo u ono što mi radimo da je kvalitetno i da je dobro.
Osim Hrvatske pripremaju se, najavljuje Hrnjić, i za izvoz u druge zemlje Europske unije.
Pripremamo se za izvoz u Italiju, Sloveniju, pa čak i Austriju i Njemačku gdje radi dosta naših iseljenika iz Bosne i Hercegovine. Smatramo da možemo biti i korektni takmaci na tim tržištima.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović objašnjava da je ovom dozvolom znatno olakšan izvoz BH proizvoda u Rusiju i Tursku, jer će se transport moći vršiti preko zemalja Evropske unije.
Rekao bih da smo na ovaj način riješili izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda za Tursku i Rusiju, a znate da smo protekli sedmice i mjeseci tragali za dozvolom za provoz u ove zemlje.
Šarović najavljuje da ministarstvo i ured za veterinarstvo sada već radi i na dobijanju dozvole za izvoz mesa peradi u Evropsku uniju, te napominje da Bosna i Hercegovina mora usvojiti još 3 zakona kako bi time mogla dugoročnije riješiti problem izvoza prehrambenih proizvoda u evropsku porodicu.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Evrope, koju je pripremila Dženana Halimović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Srbijanska je nadležna agencija uputila javni poziv za prikupljanje ponuda za privatizaciju čak 37 medija iz unutrašnjosti Srbije. Na prodaju su ponuđeni mnogi regionalni i lokalni elektronski mediji iz Niša, Kruševca, Kragujevca, Aranđelovca, Valjeva i drugih gradova, od Subotice do Pirota i Dimitrovgrada. Detalje ima Branko Vučković.
Koliko će medija u državnom vlasništvu u unutrašnjosti Srbije dobiti nove vlasnike i šansu za preživljavanje? Znaće se 31. oktobra, do kada je država produžila rok za njihovu privatizaciju, ali je već sada izvesno da regionalne i lokalne medije i zaposlene u njima očekuju bolni rezovi, kao i ozbiljne programske promene. Boban Rajković, direktor Niške televizije koja nema sopstveni prostor, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njena vrednost procenjena na 75.000 evra i da za te pare potencijalnim kupcima pored brenda nudi dobru opremu, 80 zaposlenih, široko područje pokrivenosti TV signalom i dobar program. On ocenjuje da će privatizacijom najviše izgubiti upravo nezavisna uređivačka politika i informativni program.
Mislim da je mnogo lakše uticati na medije kad imate vlasnika jednog i mislim da je mnogo lakše dogovoriti se s njim, mislim na baš dilovanje i dogovore sa političkim strankama. Mislim da je ovaj dosadašnji princip finansiranja medija bio daleko bolji, jer čemu onda lokalni parlament služi, ako ne služi tome da kontroliše tu televiziju i kroz poziciju i kroz opoziciju. Mislim da u principu to što kažu da će država izaći iz medija, to tako samo izgleda. Mislim da će u stvari ovim zakonom država ući u sve medije.
I u radio televiziji Šumadija i Zaranđelovca se nadaju da će biti zainteresovanih kupaca, tim pre što je početna cena samo 31.000 evra. Novinarka Slađana Glišić kaže da se i pored optimističkih očekivanja svih 22 zaposlenih opredelilo za socijalni program u očekivanju potencijalnog kupca.
Mi bismo volili da to bude neko ko će imati novca da investira, da zadrži novinare profesionalce, da zadrži neki standard i programsku šemu koja podrazumeva u najvećim delom ono što je bio posao javnog servisa. Naravno, svi mi žalimo zašto nije medijska strategija primenjena u potpunosti i da ostanu regionalni javni servisi čiji smo mi hteli da budemo deo. Eto, sad čekamo da vidimo šta će biti i sad više ništa ne zavisi od nas.
Pored dobrog kupca spremnog da investira u novu opremu, ona očekuje i zadržavanje postojećeg informativnog programa, koji je i do sada bio u službi javnosti.
Nadamo se da će tako biti, jer bez informacije to na lokalnom nivou neće biti ni slušalaca, dakle i proverenih, objektivnih i pravovremenih. Na drugim medijima ih svakako neće biti, neće se time baviti ni Beograd, ni Vojvodina, niti neki drugi okolni gradovi.
Predrag Obućina, direktor Radio Valjeva, jedine informativne kuće u tom gradu, čija je početna cena zbog velikih dugova samo 3.000 evra, nije veliki optimista u pogledu opstanka tog medija.
A pritom mi nemamo ni zgradu, predajnik je na državnoj iznajmljenoj lokaciji, mi imamo samo opremu. I ljude, 11 ljudi. Privatizacija nije rešenje, odmah da vam kažem, eto, to je neko moje mišljenje, mislim da je država trebala naći bolji način. Da sačuva i medije i javno informisanje u unutrašnjosti pre svega, znači u lokalnim samoupravama i tako.
Naš sagovornik ne očekuje da će Radio Valjevo, čak i ako dobije novog vlasnika, zablistati na medijskom nebu Srbije i da će biti oslobođeno spoljašnjih uticaja na uređivačku politiku.
Jer nemoguće sa ovom programskom šemom, sa ovim informativnim sadržajem, znači koji je potreban gradu kao što je Valjevo, da neko sa 11 radnika zaradi da održi taj medij, to je po meni sigurno nemoguće. Ali privatizacija medija po Srbiji uopšte po meni nije rešenje, i da ti misliš da će time biti nepristrasnog informisanja, tek tada dolazi do upliva politike u to neku uređivačku politiku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabarabdić.